Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija nosi radni naslov Psihologija i pandemija godinu dana kasnije. Približno godinu dana po proglašenju pandemije virusnog oboljenja COVID-19 svakako je dobar trenutak da se još jednom osvrnemo na psihološke aspekte ove globalne pošasti. Okvirno ih možemo raščlaniti na uticaj pandemije na našu psihu i mentalno zdravlje, upliv psiholoških činilaca na odgovor društva na pandemiju i sprovođenje preventivnih mera i najzad pitanje kako sve psihologija kao nauka može da nam pomogne da se na psihološkom nivou uspešnije nosimo sa epidemijama i pandemijama zaraznih bolesti i drugim globalnim pretnjama i nedaćama. Dragi slušaoci, danas će naša sagovornica biti doktorka Kaja Damjanović iz Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je doktorka Kaja Damjanović iz Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju, Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
I naravno, naša tema psihologija i pandemija godinu dana kasnije. Pa ja bih podelio ovo na tri celine. Šta je pandemija uradila našoj psihologiji, šta je naša psihologija uradila pandemiji, odnosno kako je uticala naš odgovor na pandemiju, i treće i možda i najbitnije, kako psihologija kao nauka može da nam pomogne da odgovorimo bolje. Pa bih za prvi deo zamolio za neki sažetak šta smo naučili ovih godinu dana, a šta smo potvrdili od onog što smo znali, kako ovakva jedna velika nedaća kakva je pandemija SARS-koronavirusa 2 utiče na našu individualnu i kolektivnu psihologiju.
Odlična su pitanja i ja po prirodi svog posla smatram da su fundamentalno važna, ali ne mislim da su fundamentalnije nego drugi aspekti pandemije. Najteži deo za odgovaranje mi je u ovom momentu šta smo novo saznali, zato što zapravo iz perspektive psihološke nauke ništa od naših reakcija i međusobnog uticaja društva i ljudi u situaciji haranja virusa kroz to društvo nije zapravo bilo neočekivano. Ova kriza traje dugo i eto, slavimo je godinu dana u Srbiji, a ako se ne varam da je negde u oktobru, novembru, pre godinu i po dana zapravo virus prešao na ljude, da se kolokvijalno izrazim. Tako da nismo mnogo naučili, osim što bismo mogli da kažemo da smo naučili da nismo baš stigli ili nismo umeli, ili i to pričam na globalnom nivou, nismo se bavili mentalnim zdravljem koje je pretrpelo velike udarce u ovih godinu i po dana. I tako da lekcije, ako sada razgovaramo o tome, lekcije ćemo tek zapisivati zašto nismo reagovali, zašto se nismo bavili mentalnim zdravljem. Ponekad je odgovor očigledan, ali kako to da uvedemo kao stalnu praksu u društveno funkcionisanje, bez obzira na to da li kriza postoji, bilo koje vrste, ili ne postoji. Istraživanja globalna, o psihološka istraživanja, nauka je neverovatno je živa u poslednjih godinu dana na svim poljima i nekako predstavlja osnovni stub i oslonac na koji možemo da se naslonimo sada da bismo se borili, i između ostalih nauka tu je i psihologija, i broj istraživanja psiholoških globalno se na osnovu nekih akceleratora koji skupljaju preliminarne i objavljene rezultate se na hiljade broj, i psihologija je istraživala razne aspekte, dakle posledice po mentalno zdravlje, naše ponašanje, uticaj psihe na ponašanje, tipove ličnosti, verovanje u teorije zavere, odnos prema vakcini. Imamo ogroman korpus istraživanja sada u specijalnoj situaciji, i ako se fokusiramo na mentalno zdravlje, rezultati nisu optimistični. Ja sam neke podatke pripremila onako okvirno, čisto da ne ispadne da pričam na osnovu svog utiska. Nisu lepi, nije. Godinu dana kasnije mentalno zdravlje je dosta propalo na globalnom nivou.
Dakle, pre godinu dana razgovarali smo i očekivali smo da bi moglo da se desi da se pandemija loše odrazi na mentalno zdravlje. To je bila logična pretpostavka, sada više nije pretpostavka. Da, imamo godinu dana iskustva. Da. U propadanju mentalnog zdravlja zbog pandemije.
Jeste, odlično rečeno. Zapravo i kraće nego što sam ja rekla, ali to je zapravo vrlo precizno.
I već neki podaci nam pokazuju i glavne puteve i načine tog udara na mentalno zdravlje, koji aspekti su najviše ugroženi?
Dakle, najviše su ugroženi oni delovi, sad obazrivo ću koristiti reč simptomatologija, zato što kad kažemo simptom, odmah smeštamo u neki klinički kontekst i tretiramo to kao...
Čitaoci koji su čitali radove takozvane galvestonske grupe, među kojima knjige Harvin Anderson, setit će se da se čak i reč problem tamo koristi veoma ozbiljno. Da. Problemi se razrešuju.
Razrešuju, da.
Dakle, uslovno rečeno simptom. Ajde da kažemo fenomeni koji su reakcija
koji
na situaciju.
Koji su reakcija i koji nisu, ne moraju da prerastu u simptomatologiju psihijatrijske kategorizacije pa da se zahtevaju takvu vrstu, ne znam, bolničkog lečenja ili ozbiljnog jedan na jedan tretmana, ali porast nesanice, anksioznosti, straha, osjećaja nesigurnosti, u nekim procentima čak i sad ovo sa pravom težinom koristim, simptomatologije povezane sa posttraumatskim stresnim poremećajem je zabeleženo u nekim državama. Autodestruktivna ponašanja, prevalencija nasilja u porodici u podacima Ujedinjenih nacija, primjera radi, dakle ta socijalno-psihološka patologija je čak za 40% zabeležen porast. Kažem, nekim državama čak i simptomatologija u vezi sa, povezana sa posttraumatskim stresnim poremećajem, što je ozbiljna ono, nozološka kategorija. I kako se ta istraživanja sva sprovode globalno, veliki je broj poklapanja u nalazima. Nije u svakoj državi istraživane, nisu praćeni simptomi posttraumatskog stresnog poremećaja, ali u onima u kojima jesu su rezultati maltene u ogledalu preslikani.
Da imamo neke korelacije možda sa intenzitetom same epidemije lokalne i možda sa oštrinom protivepidemijskih mera, odnosno sa stepenom zatvaranja i zaključavanja.
To je u početku bilo glavno istraživačko pitanje i bilo je vrlo zanimljivo gledati to, ali sada godinu dana kasnije je pandemija prolazila, odnosno prisustvo pandemije u psihičkom životu je prolazila u našoj subjektivnoj realnosti, prolazila različite faze i nekako se to iznivelisalo do sada. Posle godinu dana svi imaju maltene isti osjećaj, isto iskustvo, virus je tu pa je tu, pandemija je tu pa je tu i ta briga se uselila da ostane maltene zauvek.
Evo baš sada kada kažete virus je tu pa je tu, nešto što je samo evidentno, kako se to kaže, samo po sebi očigledno, možda lepše na srpskom reći, opet nije za sve tako. Na početku smo imali veliki broj ljudi koji je naprosto odbijao da poveruje da je virus stvaran ili da je ozbiljna pretnja. Da li se sada situacija promenila nakon godinu dana, kada su svi, manje više svi, nažalost, doživjeli da znaju nekoga, tako ako je, nisu sami obolili, da znaju nekoga koje je teže obolio?
Tako je. Blizina i prisutnost virusa je mnogo veća i to jeste uticalo na taj kognitivni deo, dakle, onaj deo kojim saznajemo svet oko sebe. I činjenica da virus postoji je manje upitna sad. Ali to ne mora nužno da dovede do boljeg psihičkog funkcionisanja, boljeg mentalnog zdravlja ili boljeg prilagođavanja na situaciju. Sada postoji sve manji broj ljudi koji u potpunosti negiraju ili postojanje, ili u početku je bilo i atraktivno da se raspravlja o poreklu, pa su sad te... ta pitanja nekako izašla iz mode. Mislim, menjale su se teme u opojmljavanju toga šta je epidemija kod ljudi koji se ne bave profesionalno time i svakako sada kada beležimo, to smo zapravo i u Srbiji zabeležili relativno brzo, a i u svetu vrlo brzo su ljudi pokupili osnovne činjenice. Kako se, sad koliko se znalo o virusu, ali kako se prenosi, kad je prešao na ljudsku populaciju, kako možemo da se zaštitimo. Dakle, znanje nije, krenuli smo od nule, doslovne nule, i vrlo brzo, za možda mesec, dva dana, su ljudi pokupili te osnovne informacije i vi kad ispitujete ljudi, oni znaju da vam tačno odgovore na zamišljeni test znanja u vezi sa ovim virusom, ali emotivne reakcije i motivacija su otporni na ta znanja u suštini. I to je ovo što sam vam rekla na početku, što u suštini nije neočekivano iz perspektive psihologije, nije... Iz perspektive psihološke nauke, naš mentalni aparat i naša psiha i naše ponašanje, nažalost, ili na sreću, ili, ne znam, u svojoj raskoši nije takav binarni sistem gde imate dovoljno napuniti informacijama koje su pouzdane i sve će biti u redu i to tako nikad ne funkcioniše, pa u tom smislu nije bilo iznenađujuće.
Ta vrsta naivnog optimizma da će više znanja uvek dovesti i do boljitka i rešenja, svojstvena epohi prosvetiteljstva, nažalost u ovoj postmodernoj eri sa još nekoliko potencijalnih prefiksa post, ne možemo time da se zadovoljimo, mada to ostaje deo naših napora. Da se
svakako, nužno je i psihologija je ne samo po prirodi svog opredeljenja naučnog na toj strani, nego zapravo imamo i nalaze koji pokazuju da to jeste nužni korak u uspostavljanju neke vrste društvene kohezije, znanja, razmene pravih kontakta sa realnošću na kraju krajeva, da oko toga možemo, oko naučne činjenice svi u teoriji bi mogli da se slože. Dakle, to nije nešto oko čega možemo da pregovara.
Što smo videli takođe koliko može da bude problematično baš na primjeru vakcina i na primjeru oblika planete na kojoj živimo.
Odlično.
I na još nekoliko primjera gde bi trebalo da neke stvari budu opet očigledne. Nažalost, za ovaj prvi deo razgovora imam samo vreme za još jedno pitanje. Svestan sam da je gotovo sumanut u težak zadatak koji smo sebi postavili da sažmemo psihološke efekte pandemije, efekte na mentalno zdravlje u 15 minuta jednog bloka razgovora, ali dobro je načeti pitanje. Ja bih samo još da pitam da li postoji u empirijskim podacima neka naznaka da ti efekti na mentalno zdravlje napreduju kako napreduje pandemija, da se oni dalje pogoršavaju, ili smo možda dostigli na pragu da dostignemo neki plato, odnosno plato, neku vrstu ravnoteže?
To je baš zanimljivo pitanje. Nismo na pragu da dostignemo neku ravnotežu, samo što nije stvar kvantiteta, nego stabilnosti sistema koji smo uspostavili. Dakle, neka vrsta reakcije na stres i prilagođavanja i onako kako ljudi kolokvijalno kažu, ne znam, poraste ti adrenalin pa te onda to drži alertnim u situaciji opasnosti. Naravno, ovo je sad baš karikirano, ali čisto da slušalci shvate. Adaptivno je bilo u novonastalim okolnostima prilagoditi se i zapravo to i predstavlja korak psihološkog imunskog sistema ili rezilijentnosti koje zovemo, da realno sagledamo situaciju. Ko je realnije sagledao situaciju je prošao sa manje psihičkih tegoba, ali to nije bilo mnogo lako i mentalno zdravlje, odnosno taj imunski sistem ili rezilijentnost, pa često me kritikuju što koristim taj termin, ali ga koristim zato što ga koriste kolege koji izučavaju to u srpskoj naučnoj zajednici. Nije samo otpornost, nego je složeni sistem koji nas čuva da ne siđemo s uma. Ne zavisi samo od realnosti sagledavanja situacije, tu sad utiču i neki nasledni činioci, bilo ili stečeni okolinom ili najčešće kombinacijom, grupna kohezija, povezanost u društvu, usamljenost je bila velika, naravno zbog zatvaranja, nepoverenje, alijenacija, a ovi procenti ovih afektivnih problema koje sam pominjala malo pre, to jest strah, anksioznost i nesanica, autodestruktivnih ponašanja, alkoholizma, se kreću I to sam spremila baš za vas, gledala sam baš sve meridijane od ne znam, sve što mi je bilo dostupno u bazama, Japan, Kinu, Koreju, Južnu, Rusiju, Italiju, Slovačku, Sloveniju, Italiju, Francusku, Srbiju naravno, region, Ameriku, Britaniju i neke države Južne Amerike. To je 30 do 40%, negde se je duplo veća simptomatologija depresije, negde manja, negde tri puta čak veća, negde za 25%, ali svuda ukazuje na značajan korak. Mi očekujemo u Srbiji, možda je to eto zanimljiva informacija, ekipa stručnjaka iz Instituta za mentalno zdravlje i sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, to su sad lekari, psiholozi, psihijatri, započinju na nacionalnom reprezentativnom uzorku ispitivanje psihičkih simptoma pandemije, pa ćemo imati i mi podatke na nacionalnom nivou šta, gde smo.
Iskreno se nadam da ćemo ih čuti među ostalog i u emisiji da. Solaris, da ćemo se opet da. Tada videti. Sada kada ste pomenuli rezilijentnost, uz moje takođe izvinjenje što nemam adekvatan prevod, podsjetili ste me i na Nasima Nikolasa Taleba i njegov koncept antikrhkosti, ima da bi se on sada strašno ljutio da se to uopšte dovodi u vezu, da. To nije isto, to nije slučajno, nije isto, ali u svakom slučaju može makar da asocira. Pa, pošto sam se podsjetio na Taleba, onda dugujem tom velikom, mada kontroverznom misliocu, bar toliko da kažem da su efekti svakako nelinearni, što bi on, da je ovde prisutan, insistirao da kažemo.
To bi mu se dopalo, da.
Dakle, efekt nije linearan u smislu nije da će dva puta veći stres izazvati dva puta više
ne,
štete.
Ne. Nije tako. Mi smo se privikli i ušli u tu adaptivnu reakciju na stres i to je one stres po sebi. Međutim, to troši naše mentalne resurse. To možda zvuči malo eluzivno i kao da se to ne postoji, ali postoji. Naša psiha je fiziološki mislim, oslonjena je na fiziologiju i ne možemo stalno da budemo, da sad ne ulazimo u te u fiziološko objašnjenje, ali ne možemo stalno da pumpamo kortizol da bismo se nosili sa stresom. E, u tom smislu mi smo sada potrošeni u psihičkom smislu i takva vrsta stresogene reakcije može da se podnese, ne znam, 2 meseca, 3 meseca. Podneće se i ovo, nećemo sad, neće se desiti ništa, neće doći ni do kakvog prosvećenja, to je moj lični utisak, ali ne mislim ni da će doći do strašnog kolektivnog nervnog sloma. Samo je pitanje dokle možemo da izdržimo na ovaj način i na koji način će naša rezilijentnost onda da se aktivira. U jednom momentu ćemo naći načina da se nosimo sa težinom situacije, pa će sad možda klinci početi više da piju nego što su. Na te načine, to su isto mehanizmi prevazilaženja stresa.
Hvala, tu ćemo da stanemo baš kod rečenice da se naša rezilijentnost aktivira, a u nastavku za koji minut pričat ćemo o drugoj strani medalje, odnosno o tome kako su naši psihološki činioci uticali na našu sposobnost da se praktično nosimo sa pandemijom. It won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn true. I know your name, I know your skin, I know the way these things begin. What I'd forgive of myself.
No single bite could satisfy. I know your name, I know your skin, I know the way these things begin, but I don't know how I would live with myself, what I would give of myself if you don't go. It won't do to dream of caramel, to think of cinnamon.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa doktorkom Kajom Damjanović o psihološkim efektima vezanim za pandemiju, pa smo govorili o tome kakav je bio efekat pandemije na naše mentalno zdravlje, na našu psihu. Međutim, kakav je efekat ljudske psihe na to što smo do sada uradili u borbi protiv pandemije? Ako se ne varam, psihološki činioci ne samo da utiču, nego često i presudno utiču na odgovor društva na svaku veću pretnju, pa i na ovu pandemiju. Šta smo tu mogli da konstatujemo, možda neki trend da izvučemo?
Da, odlično rečeno. I opet ne zato što dolazim iz psihologije, nego zato što možda u ovoj situaciji koja se naziva na razne načine u medijima, ali recimo, ne znam, kriza javnog zdravlja ili stvarno je temelj odgovora društvenog i pojedinačnog ponašanja. Ponašanje je predmet izučavanja psihologije i dobro, ekonomije i mnogih drugih nauka, ali iz naše perspektive psiha je ta koja je bila ključ u ovoj situaciji i ovu pauzu što smo pomenuli na isti način kao što se definiše zdravlje kao stanje celovite dobrobiti socijalnog, mentalnog i fizičkog blagostanja, ne samo odsustvo bolesti, na isti način nije bilo dovoljno fizički izbeći virus, nego sarađivati, biti prosocijalan u sobstvenom ponašanju, što znači da imamo stalnu svest da naše ponašanje nije samo naše ponašanje, nego je ponašanje sistema i grupe. Razumeti i slediti mere, i to je sve nešto što dolazi doslovno iz glave.
Pa
kako
sada,
uđe u glavu.
Sada naravno moram da citiram Junga. Malo pre u razgovoru u pauzi sam se setio njegove zaista važne misli, koju je mnogo puta ponovio, da je psiha isto tako objektivna kao i telesni procesi kada je objektivno sagledamo. Drugim rečima, ako postavimo nekom dijagnozu čirna želucu, time čir nije nestao. Mi moramo da mu damo i lekove.
Tako je.
Ili neku terapiju ili da mu damo savet da promeni način života, ishranu i tako dalje, da bi se to poboljšalo.
Tako je.
Isto i kada nađemo neki psihički činilac, mnogim ljudima to zvuči neopipljivo, kao da time što smo otkrili neki psihički ili psihogeni razlog za problem, da smo time rešili problem, isto toliko smo ga rešili kao što sama dijagnoza čira na želucu leči čir.
Pa teško je zato što je sve umom smo primetili, a onda ako je um primetio, onda um može to i da rešiš u čemu je problem. To naravno ne funkcioniše, nažalost, tako. I u mnogim situacijama koje su onako u ljudskom smislu najlepše u ovih godinu dana, koji su bili izrazito teški za mnoge ljude i za društvo u celini i društva u celini, solidarnost i saradnja i oslanjanje, ne znam, na komšije ili da znaš da imaš da pozoveš nekog i da čak i kad sistem ne funkcioniše ili ti nije lako dostupan, to su vrlo često primetne reakcije ljudske psihe u različitim krizama i to je lep paket da se u teškim situacijama zapravo pokazuju one osobine koje nas čine ljudima u onom poetskom smislu. Ono što je teško i to ne dolazi, to stvarno psihologija može da objasni, ta vrsta otuđenja i sebičnosti i samoživosti, karikaturalno rečeno, ali zapravo te pozicije individualističke i sitno sobstveničke je takođe u našem ljudskom repertoaru, kako da kažem. Mislim, i stariji filozofi su govorili da možemo da budemo, odnosno oni su ponekad zastupali da smo jedno ili drugo i da nam je priroda loša, ne, neki su govorili da nam je dobra. Nama je u suštini, imamo tendencije da budemo i jedno i drugo. Kako će situacija da se namesti, šta ćemo mi da odlučimo u datoj situaciji, zavisi od milion činilaca, a u situaciji pandemije koja je izrazito zategnuta, dolazi do polarizacije i onda imamo kao da se ljudi podele na klastere ovih koji izvuku najbolje iz sebe i onih koji se nekako ušanče u loše ophođenje i prema sebi i prema drugima u suštini. U smislu da poljuljano je poverenje, usamljeni su, ali je nacija, otuđenje je veliko i od sisteme i od drugih ljudi i to su sve zapravo teški egzistencijalni izazovi. To je, spada naravno u psihologiju, ali nije nešto što je deo svakodnevice u običnim životnim okolnostima. Ne preispitujete se na taj način. I samo je preveliki teren.
I to je tako u svim zemljama, ja se izvinjam, ili bar u većini.
Tako je, da nije...
Mi smo u iskušenju da pomislimo da naša zemlja koja je zaista mnogo toga propatila, tačnije narod je propatio, onaj period ratova, kriza, 90. pa onda 0. godine razočarenja.
Da.
Ako tako smijem da kažem, da bi to verovatno i jeste verovatno otežao stvari, ali sada vidimo da u zemljama prosperiteta
tako je.
Neke čak nasilne reakcije na sasvim razumne protivepidemijske mere su vrlo česte. Videli smo Holanđane koji demoliraju vlastite gradove zato što im je zabranjeno da imaju noćni izlazak u jednom kratkom periodu kada je to neophodno za očuvanje života. Naravno, ne samo Holanđane, mnoge zemlje su imale slične fenomene. Videli smo u Berlinu ogroman broj ljudi koji marširaju protiv epidemijskih mera.
Da, i u Americi kako to.
Videli smo slično skoro svuda u Evropi. Mm. U Španiji je bilo takođe velike demonstracije.
Eruptivne su to reakcije i to što se doživljava kao... Mislim, ljudi tu pokušavaju da se snađu i da osmisle situaciju i vrlo teško... Težak je to mentalni zadatak da objasniš sebi da i kontraintuitivno je da moraš da se zaustaviš i da ne radiš ništa pod milim Bogom da bi se nešto rešilo. To nije u našem, to je suprotno refleksu, mislim.
Zaboravljeni slogan sa početka pandemije, zbijimo redove, razmaknimo se.
Da.
Govori malo o tom oksimoronskom karakteru protiv epidemijske borbe.
I to je jedan od aspekata koji koji otežava način komunikacije sa ljudima ili iz perspektive psihologije potpuno zanemarivanje mentalnog zdravlja kao stuba ni mentalnih kapaciteta ljudi, jer to je isto nešto što je opteretilo ljude. Ja, koleginice i kolege moje koji su radili na SOS linijama za podršku građanstvu, telefoni su usijani, panika je ogromna i bilo u različitim, nije stalno tako, ali su bili ti pikovi, to je onako hit reč verovatno, ali kako su bili u kretanju samog virusa, tako je i psiha išla na sve strane. Nije ljudima bilo lako da se snađu i niko nema priručnik kao, evo sad će da ide pandemija ili sad će vanredno stanje, sad će lockdown, sad ti radi to i to. Ono, nema problema, znamo, imamo sve pod kontrolom, treba samo da radite ove i ove stvari. To niko ni ne zna kako da kaže, pa samim tim ljudi nisu ni dobili takva uputstva, a zapravo u novim situacijama i kriznim situacijama ljudima znači da im neko osmisli situaciju. Zato što ne volimo ni kognitivnu disonancu, ne volimo ni haos, kao i u svakodnevici, tako i u kriznim situacijama. Nama znači da neko kaže bit će tako i tako, ovo ne znam, ovo znam, ali će biti tako i tako, moramo sada tako.
A taj neko treba da bude izvor autoriteta i opet da bude autoritet od poverenja.
Da, mora da postoje poverenje.
Što je
mora
jako
da
teško.
Bude, to je jako postič. Teško i mora da bude, ne sme biti jedan izvor, to mora da bude društveni konsenzus na svim poljima. Mislim, od bilo kog javnog službenika, od medicinske sestre na koju naiđete, do lekarke, do viših instanci, lokalne samouprave, do vrha države, kriznog štaba, glumaca, pevača, javnih delatnika, novinara, dakle svi koji, jer vi nemate u ovoj situaciji, mi nemamo socijalne kontakte koje imamo inače, ima ih preko društvenih mreža i svega toga, ali je usmerenost na medijski sadržaj, to ima svoju cenu koja je očigledna, mnogo veća nego u vremenima kada se krećemo, kada živimo neke živote koji nisu zakucani za, ne znam, TV, radio ili internet. Ta vrsta konsenzusa je ključna i da to budu ljudi od poverenja.
Da li se za socijalne mreže kao prenosioca medijskog sadržaja može reći ono što bi bilo sadržano u stihu našeg velikog umetnika koji nas je nažalost nedavno napustio i koji je žrtva upravo ove pandemije o kojoj pričamo, Đorđa Balaševića, da je to neka sila koja postavi na svoje mesto svako dobro, a zlo još pre.
Da, jeste. Tako to izgleda i mislim da je vrlo važno, kao i ova tema koju ste otvorili danas u emisiji, važno je da je otvorimo i da je budemo svesni i psihičkih aspekata i mentalnog zdravlja kao dela opšteg zdravlja, a i toga da internet i društvene mreže su nužni deo života danas i da prosto nije dovoljno reći ljudima, ne možeš da veruješ svemu što se pojavi na internetu. Mislim, zato što on može i hoće i a prepuno je laži.
Nije dovoljno ni reći pazi na lažne vesti,
da.
Ako nemamo nikakav kriterijum da razlikujemo lažne od pravih, a to nije uvek očigledno.
Nije očigledno, naročito što lažne vesti su vrlo dobro producirane vesti koje su napravljene tako da liče na prave vesti. Koriste, ako hoće da bude lažna naučna vest, onda koristi terminologiju koja liči na naučnu, obavezno se stavi reč institut negde za, ne znam, životne nauke i neke titule se tu stavi, to zaista...
Često je tu neki Nobelovac, ovaš citiran, da. Koji to možda stvarno misli, a možda izvučen iz konteksta.
Tako je. Tako da se to baš ozbiljno napravi da liči, to nije slučajnost, nije kao neko neuk pravio, neko ko poznaje medijsku scenu.
Ja volim da kažem da u prirodi postoje muve koje svojim bojem imitiraju ose i onda ih grabljici ne napadaju jer misle da su opasne, a da je jedino po čemu se mogu razlikovati bez lupe ili mikroskopa ili znanja komparativne biologije, to što nemaju žalku. Žalku je u ovom slučaju taj odnos prema činjenici, prema istini.
Tako je.
Ako naučimo da gledamo žalku, onda ćemo znati da razlikujemo.
Jest.
Hvala. Ovde ćemo opet zastati, a naravno u završnom delu ćemo pokušati da razgovaramo o tome kako nam psihologija kao nauka može pomoći da nešto po pitanju odgovora na pandemiju na psihološkom nivou i poboljšamo. How many times have you woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers apportion the blame? Who gets to say? Who gets the work and who gets to play? I was always told at school everybody should get the same. You've been told, if you don't ask, you don't get. How many lies have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. And who has the fun?
It's not unlike the politicians and the leaders when they do things by heart. Responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. There's always the sun. Always, always, always. There's always the sun. There's always the sun.
Ovo je naučna emisija Solaris, treći i završni deo razgovora sa doktorkom Kajom Damjanović o psihološkim efektima pandemije i o efektima psihe na borbu sa pandemijom. Pošto smo bili do nekoj opširni nego što vreme dozvoljava, ostalo nam je malo vremena za onaj zaključak gde bi to psihologija kao nauka mogla da nam pomogne da nešto i promenimo nabolje po tom pitanju, tako da bih vas zamolio za nešto navik na petominutni rezime.
Da, stvarno ću se potruditi. Nego su nam zanimljive ove teme i ja ih lično doživljavam vrlo važnim i onda tako odem u preopširnost. Srećom, odgovor na pitanje čemu ta psihologija i šta može da nam pomogne nije preopširan po svojoj prirodi. Psihologija ima svoje domete. Ponovo mislim da je vrlo važna, da je fundamentalno važna, ali ima svoje domete i na konkretnom nivou, da ne pričam sad u onom epistemološkom šta sve može da uradi psihologija i do čega se nadam da će doći, verovatno ne dok sam ja živa, ali u kom smeru ide. U ovim situacijama, pored mentalnog zdravlja koje smo pomenuli više puta u toku emisije, može da pomogne izučavanjem činilaca koji osujećuju poverenje u društvo, u svoje bližnje, ali ono što je možda trenutno najvidljivije i najaktuelnije, poverenje u nauku, odnosno psihologija može da pomogne da mapira zašto ljudi ne veruju, neki ljudi koji ne veruju, bez obzira da li je razumeju ili ne razumeju, jer imamo i sad taj fenomen da ljudi razumeju i veruju, to je u redu, ali imamo ljude koji ne razumeju ni osnove naučnog saznanja ili, ne znam, vakcine, pa se opet nekako dele na one koji su za i koji su protiv. Psihologija može da mapira činioce koji dovode do toga da ljudi imaju takve stavove, a ne znanje, i da se ponašaju u skladu sa tim, i kada mapira takve činioce može da pomogne upravljanju komunikacione strategije. To je kao kada psihologija nalazi i izučava terapijske tehnike. Dakle, mi znamo kako ćemo razgovarati sa klijentom koji ima tu i tu vrstu. Mislim, osim što ćemo biti pristojni i kulturni, postoje i tehnike na koji način se radi, na primjer, disputacije iracionalnih uverenja u racionalno-emotivno-bihaviralne terapije. Na isti način, psihologija može da pomogne formiranju komunikacionih strategija, pre svega koje su usmerene pored ovoga da, na smanjenje straha, anksioznosti i ono što bih volela da vaši slušalci jasno čuju, nije lako i većina ljudi, ako niste vi u toj situaciji, sigurno znate mnogo ljudi oko sebe koji su pod teškim stresom i to je uobičajeno sada. Dakle, nemojte da se pitate da li ste ono, skrenuli suma, niste, to je tako sada. Pored mentalnog zdravlja, dakle, da mapira u naučnom smislu činioce koji nas čine iracionalnim i da pomogne u komunikaciji. I to mislim na mi koji smo pratili, a svi su, stvarno su mi baš nekako su bili sjajni ljudi iz moje struke, moj utisak. Od studenata naviše. Mi smo te greške i verovatno ih i sami pravimo, ne verovatno, nego ih sigurno i sami pravimo, uočavali u medijskom diskursu na dnevnom nivou po 20 puta, ono, od raznih činilaca. Kako ne treba?
Koliko god da sam posvećen jasnim, po mogućnosti odomaćenim srpskim rečima u objašnjenjima, ipak moram da kažem da mi se jako dopada konstrukcija disputacija iracionalnih uverenja. Poželao bih jedan bedž da imam na kom to piše, možda ću naručiti da mi se napravi.
Da.
Možda čak treba masovno to deliti.
Ne, pa mislim da ako neko ume da nosi taj bedž, mislim da bi vama baš dobro stajao.
Pa hvala, ali sad bih vas ipak zamolio da slušalcima objasnimo. Dakle, na što tačno mislimo i kako to da uradimo?
Prvo, ne može lako da se uradi. To je disputacija, dakle, osporavanje i ono što je problem sa uverenjima, a posle ću onda reći koje su iracionalna, vrlo kratko, što uverenja namerno tako nazivamo, ona su uverenja zato što nisu znanja. Uverenje je neko naše mentalno stanje koje u kome ima svega, ima i emocija i naše intuicije i malo informacija, možda i puno informacija, ali ne obraćamo baš mnogo pažnju na njih i toga šta drugi ljudi misle oko nas i šta je popularno, i to je sad jedan paketić uverenja i ono može da bude funkcionalno, ali može da bude problematično zato što zapravo nije stvarno utemeljeno samo na činjenicama, ne predstavlja znanje, a mi ga u našem umu tretiramo kao znanje. Naš um, mi sami ne razlikujemo da je to naše uverenje naspram neke naučne činjenice. I onda ga tretiramo i oslanjamo se na to i to koristimo kao argument. To je kao moja tetka Mica je prošla to i to, je isto kao rezultat naučne studije u glavi. Ne pravimo razliku između takve vrste informacija. Ali u ovom kontekstu, u terapijskom to nije tako, ali ne pričamo sada o klinici, razvoj kritičkog mišljenja, razvoj veština medijske i internet pismenosti, razvoj naučne pismenosti i poznavanje osnovnih, ovu linearnost koju smo pominjali malo pre, osnovnih koncepata i složenosti sistema oko nas, to sve nije nemoguće. To je kompleksan zadatak, to nije trivialan zadatak, to nije kao pre 400 godina nauči dete starogrčki, latinski, ne znam, trigonometriju i bit će učenjak. Ako je talentovan, onda će i da čita prepisane knjige. Kompleksnije ono znanje koje treba da serviramo danas, da predamo ljudima i deci danas, mora da bude pažljivo probrano, da ne bude trivializovano na taj način da se samo puni nekim činjenicama bez razvoja ovih, one su neophodne do nivoa opstanka i mi svedočimo tome sada. Ako nemamo kritičko mišljenje, mi nećemo svom detetu dati, sad ljudi će se uvrediti, ali ako nemamo, odnosno lako će nas neko izmanipulisati da sumnjamo u nešto što je naš lekar za nas napravio.
Mi ćemo lak plan, neko neko poznaje psihološke mehanizme i može da ih zloupotrebi.
Tako je.
Da li smijem za sam kraj, pošto na vreme ističe, da li ću mnogo pogrešiti ako se opet poslužim metaforom pa kažem da je znanje kao zgrada i to živa zgrada koja se nastavlja graditi i koja ne sledi uvek nužno samo jedan panel i nacrt, nego ima i dozidanih delova
i
rušenja preglednih zidova
i
novih odaja i novih kula i straćera sazidanih pored koji su tu provizorno pa onda ostanu zauvek ili ne ostanu, dok činjenice su samo građa, samo
tako
cigle
je,
ili daske.
Tako je. I ni one same po sebi, koliko god su one, koliko je god složen proces dolaženja do njih, i mnogo ih je, nije dovoljno prosto baratati samo njima. Ali samo da skratim u jednoj rečenici, dakle, izazov je mnogo kompleksniji nego što bismo mi voleli da bude. Mnogo bi jednostavnije bilo da možemo da kažemo, kad bismo zabranili da ljudi lažu na internetu, to bi bilo idealno. Ali mislim, to stvarno nije realna životna
opet
situacija.
Opet bi ostali oni koji ne lažu, nego su iskreni u zabludi.
Tako je, da. Tako da ne možemo, mislim da je stvarno prvi korak samo da budemo mi u kontaktu sa realnošću, a realnost je takva da je količina informacija i struktura tih informacija ogromna, pre svega, da je složenost velika, a da pola tih informacija su napravljene da nas iz ovih ili onih razloga prevare. Znam samo što je ovo na suprotnoj strani od onih ljudi koji misle da postoji zavera da se ubrizgaju čipovi.
Ovo je u stvari neka vrsta razvere.
Razvere, da, divna reč. Razvere. Dakle, i to bi bila osporavanje iracionalnih uverenja. Jedan od načina je da mi kažemo ljudima ono što ćete vi čuti. Dakle, da prvi kažemo koje su koje laži se plasiraju.
Hvala, ostaje mi da vama i svim vašim koleginicama i kolegama poželim puno sreće i uspeha na tom putu i naravno da se ponadam da ćemo produbiti neke od ovih tema u daljim emisijama Solaris. Nažalost, pandemija će trajati, pa ćemo se verovatno osvrtati na nju i posle nekih drugih vremenskih perioda, ne samo godinu dana. Hvala što ste bili naša sagovornica.
Hvala na poziv i srećno takođe u radu.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorkom Kajom Damjanović iz Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tema je bila psihologija i pandemija, pandemija i psihologija. Time ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od budućeg urednika Predraga Vasića, tonmajstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Jankovića.